Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս փետրվարի 19-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի «Հմայքը» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Հեզբոլլահի կողմից աթեսով իրականացված հետախուզական գործողությունը հերթական անգամ բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանական համակարգի սաստիկ թույլությունը։ Այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր։ Իրան օրաթերթը գրում է ՀԳՀԾ-ից դաս վերցնելը լավ համաձայնության պայմանն է։ Լավ գործարք տերմինն այսօրին գլխավորում է միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ կապված լուրերը։ Հրապարակված լուրերը ցույց են տալիս, որ չնայած փորձագիտական բանակցությունների մի քանի փուլերին ամերիկացիների կողմից առնվազն 3 կոնկրետ հարցի ընդունման հետ կապված խնդիրներ կան։ Առաջին ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ երաշխիքներ տալ կամ պատրաստ պարտավորությունը ստանձնել ՀԳՀԾ-ն կրկին չլքելու վերաբերյալ։ Երկրորդը, ամերիկացիները չեն ընդունում Իրանի կողմից պատժամիջոցների չեղարկումը ստուգող մեխանիզմը, եւ երրորդն ու վերջինը, ամերիկացիները Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ չկիրառելու պարտավորություն չեն ստանձնում։ Իսկ Էթելաաթ օրաթերթը բարեկամներ գրում է. Մինչ ուկրաինական բանակի եւ ռուսամետ ինքնահռչակ շրջանների միջև լարվածությունը սրվում է, Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է Թեհրանի պատրաստակամության մասին օգնելու լուծել ուկրաինական ճգնաժամը։ Ուկրաինայի զինվորականները, ռուսամետ եւ ռուսամետ ինքնահռչակ արևելյան պետությունները միմյանց լարվածություն հրահրելու մեջ մեղադրելուց հետո կրակ են բացել միմյանց դիրքերի վրա եւ խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Արևմուտքի կողմից Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման հավանական ժամկետի հայտարարությունից հետո Ուկրաինայի ավերքում կառավարական ուժերի եւ անջատողականների միջև բախումները նույնպես սրվել են։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ուկրաինական բանակը եւ Լոգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ կառավարությունների ուժերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել եւ կողմերը գնդակոծել են միմյանց դիրքերը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Նորի Կարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպել են Իրանի և Հայաստանի արտգործ նախարարները Ամիր Աբդուլլահյան։ Բանակցությունների մյուս կողմը պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկի։ Ռուս-ուկրաինական լարումը կարող է բացասաբար ազդել ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի վրա։ Ամիր Աբդուլլահյան Վիեննայի բանակցություններում Իրանի ժողովրդի շահերը մեր կարմիր գիծն են։ Իրանի նախագահը Կատարի Էմիրի հրավիրով երկու շաբթի օրը կմեկնի Դոհա։ Ամիր Աբդուլլահյան Իրան-Շվեդիա հարաբերությունները չպետք է դառնան մոնոֆերին խմբավորման սադրանքների թիրախը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ, շարունակելով իր հանդիպումները Մյունխենի 58-րդ անվտանգության համաժողովի մասնակից արտգործնախարարների հետ, Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը նաև հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման և տարածաշրջանային միջազգային հարթակում կողմերին հուզող մի շարք ընդհանուր հարցերի շուրջ։ Իրանի արտգործնախարարության կայքի փոխանցմամբ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ ընդլայնվում են Թեհրանի և Երևանի երկկողմ հարաբերությունները։ Նա հավելել է, ամենակարճ ժամկետում տարանցիկ ճանապարհի բացումը վկայում է կայուն բարիդրացիական հարաբերությունները պահպանելու երկու երկրների ջանքերի մասին։ Իրանի արտգործնախարարն անհրաժեշտ է համարել երկու երկրի արտգործնախարարությունների քաղաքական գերատեսչության նիստի անցկացումը հարաբերությունների տարբեր հարթությունները քննարկելու և երկկողմ համագործակցության փաստաթուղթ մշակելու նպատակով։ Հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը Կովկասյան տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության պահպանումը համարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնահերթությունը և ընդգծել է, որ Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխության։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման գործում ցուցաբերած աջակցության համար և զեկույց է ներկայացրել Կովկասում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Ամիր Աբդուլլահյանին կրկին հրավիրելով Երևան, Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, Երևանը ցանկանում է լրջորեն հետամուտ լինել երկու երկրների միջև սահմանված համատեղ ծրագրերին և պատրաստ այդ կապակցությամբ Իրան գործուղել տնտեսական, առևտրային և տեխնիկական պատվիրակություններ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարել է. Վիեննայի բանակցությունների արևմտյան կողմը պետք է գործնական քայլեր անի։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Բանակցություններում զգալի առաջընթաց կա, սակայն մյուս կողմը պետք է քաղաքական լուրջ որոշում կայացնի Իրանի իրավունքներն ու շահերը ապահովելու վերաբերյալ և գործնական քայլեր կատարի այդ ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը նաև նշել է, Եմենում իրավիճակը կրիտիկական է։ Անհրաժեշտ է արևելագույնի հասցնել այդ երկրի ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով լուծելուն և հումանիտար աղետը կանխելուն ուղղված ջանքերը։ Նա հավելել է, մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք բանակցող բոլոր կողմերի հավանությանն արժանացած համաձայնագրի ստորագրմանն ու իրագործմանը և Իրանի շահերի ապահովմանը։
Բելարուսը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Մոլդովան և Հայաստանը կարող են տուժել ռուս-ուկրաինական լարման ֆոնին, նշվում է Մուդիզի զեկույցում։ ԱՊՀ պետությունները կարող են տուժել հաշվի առնելով ֆինանսական և էներգետիկ կապերը Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ թույլ լիկվիդայնությունն ու արտաքին դիրքերը, նշում են հեղինակները։ ԱՊՀ Իքնիշխան պետությունների վարկունակությունը կարող է վտանգվել, եթե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հարաբերություններում լարվածությունը հետագայում հանգեցնի ռազմական հակամարտության և Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների, չնայած այդ ռիսկը համեմատաբար ցածր է։ Տարածաշրջանի Իքնիշխան պետությունների շրջանում հիմնականում Բելարուսը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Մոլդովան և Հայաստանը կարող են տուժել լարվածության հետևանքով, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ ասել է, եթե վերջնական ընտրություն լինի մի կողմից չհամաձայնելու Իրանի ժողովրդի շահերից անցնելու միջև, որը մեր կարմիր գիծն է, Թեհրանի հստակ ընտրությունը կլինի ազգային շահերը հարգելը և իր կարմիր գծերը հարգելը։ Շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 58-րդ նիստի շրջանակում Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է. Արևմտյան կողմերը այժմ պետք է վերջնական որոշում կայացնեն, թե արդյոք ցանկանում են վերջ տալ իրենց տնտեսական ահաբեկչությանը և անգործությանը, թե անընդունելի պատրվակներով ուզում են չլուծված թողնել հարցերը։ Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, անդրադառնալով Վիեննայում բանակցող պատվիրակությունների բոլոր ղեկավարների հետ հանդիպմանը, հավելել է. Բանակցությունների վերջնական քայլերը շատ բարդ են, երբեմն կարող է առաջընթաց չլինել, բայց մենք բոլորս պետք է փորձենք համաձայնության գալ։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահը Կատարի Էմիրի հրավերով երկու շաբթի օրը կմեկնի Դոհա։ Իրնայի հաղորդմամբ Կատարի Էմիր Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանին իր պալատում կընդունի Ռայսին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Այցի շրջանակներում նախատեսվում են հանդիպումներ երկու երկրների պաշտոնյաների միջև և մի շարք համաձայնագրերի ու փոխհմբռնման հուշագրերի ստորագրում։ Ռայսին հանդիպում կունենա նաև Կատարում բնակվող իրանցի գործարարների հետ, ինչպես նաև ելույթ կունենա գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի 6-րդ գագաթնաժողովում։
Մյունխենի 58-րդ անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Շվեդիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է տարբեր ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Շարունակելով Մյունխենի համաժողովին մասնակից պաշտոնյաների հետ իր խորհրդակցությունները, այսօր Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպման ժամանակ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նրան հրավիրել է այցելել Թեհրան։ Շվեդիայի արտգործնախարարը ընդունել է հրավերը։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև անդրադառնալով որոշ հյուպատոսային հարցերի, այդ թվում Համիդ Նուրիի իրավիճակին, հավելել է.
Ընդունելի չէ, որ երկու երկրի երկուստեք հարաբերությունները դառնան մոնոֆեղինա հաբեկչական խմբավորման սադրանքների թիրախ։ Շվեդիայում դատի են տվել Իրանի դատական իշխանության նախկին աշխատակից Համիդ Նուրիին։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն գոհունակությունը հայտնել իր իրանցի գործընկերոջ հետ երկրորդ հանդիպման կապակցությամբ, ասելով, որ Թեհրանի և Ստոկհոլմի միջև 400 տարվա երկկողմ հարաբերությունները և իրանցիների գիտնականների ու իրանական արմատներով երկու նախարարների ներկայությունն այդ երկրում վկայում են երկու երկրի ու ժողովուրդների միջև առկա ամուր կապերի մասին։
Լիբանանի Հեզբոլլահ հայտարարել է, որ օկուպացված Պաղեստինի օթային տարածքում հասան անօթաչու թռչող սարքով հետախուզական թռիչք է իրականացվել։ Զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Լիբանանի հարավում գտնվող սիոնիստական բնակավայրերում, հատկապես Գալիլեայում, միացել է նախազգուշական ազդանշան։ Ալ-Մայադին ցանցը նուրբաթորը հաղորդել է, որ Լիբանանի Հեզբոլլահի հայտարարության մեջ ասված է օկուպացված Պաղեստինի երկնքում 70 կիլոմետր բարձրության վրա 40 րոպե թռիչք իրականացվել հասան տիպի անօթաչու թռչող սարքով, որը հետախուզական առաքելությունից հետո վերադարձել է Լիբանանում գտնվող բազա։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ չնայած անօթաչու թռչող սարքն որսալու ճշնամու գործողություններին, այն հաջողությամբ իրականացրել է իր առաքելությունը։ Իսրայելական բանակը նույնպես հաստատել է, որ չնայած ԱԹՍ-ն որսալուն ուղված գործողություններին, այն հնարավոր չի եղել խոցել։ Այս ԱԹՍ-ի ներթափանցումն օգոպասված Պաղեստինյան տարածքներ մեկ անգամ եւս ապացուցեց ռեժիմի երկաթե գմբեթ համակարգի անարդյունավետությունը։
Ադրբեջանի ազարթաչ պաշտոնական լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ խորհրդարանի երկու պատգամավորներ մեկնելու են օկուպացված Պաղեստին, մասնակցելու Խոջալոյի ողբերգական զոհերի հիշատակին նվիրված Az is սիոնիստական ասոցիացիայի կազմակերպած միջոցառմանը, ազարթաճի հաղորդման համաձայն Սևիլ Միքայլովան և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը մեկնել է Իսրայել, մասնակցելու այդ ասոցիացիայի կազմակերպած Խոջալոյի ողբերգության զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությանը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարել է, որ Սևիլ Միքայլովան կհանդիպի նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի և Քնեսեթի բարեկամության խմբի անդամների հետ։ Սևիլ Միքայլովայի այցն Իսրայել կտևի մինչև փետրվարի 23-ը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հրեա պատգամավոր Անատոլի Ռաֆայելովը փետրվարի 25-ին կմեկնի Իսրայել, մասնակցելու Բաքվի մուլտիկուլտուրալիզմի միջազգային կենտրոնի և Ադրբեջան-Իսրայել միջազգային բարեկամության ասոցիացիայի ադրբեջանական տան կողմից կազմակերպված արարողությանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանի հրամանագրով Ռոմիկ Մարկարյան ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետվարչության պետի պաշտոնից։ Այս մասին News.am-ը տեղեկանում է նախագահի պաշտոնական կայքից։ Սիմոնյանի մեկ այլ հրամանագրով Արամ Պողոսյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետվարչության պետ։
Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը հայտարել է Պաղեստինի ժողովրդի տների ավերումն ու բռնագրավումը ապարտեիդի քաղաքականության շարունակություն է։ Սայիդ Խաթիբզադեն ընդգծել է Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու նրանց տների ավերումը և հողերի բռնագրավումը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ինչը տեղի է ունենում մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի ապարտեիդի քաղաքականության շրջանակում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է Շեյխ Ջարահ շրջանի պաղեստինցի բնակիչներին իրենց տներից բռնի տեղահանելու սիոնիստական ռեժիմի ռասիստական գործողությունները։ Նա համերաշխություն է հայտնել Պաղեստինի ժողովրդին որպես հինավուրց և աստվածային կրոնների բնորան երկրի հիմնական ու իրական բնակիչներ։ Խաթիբզադեն կոչ է արել միջազգային հանրությանը և միջազգային կազմակերպություններին կատարել այս կապակցությամբ իրենց իրավական և մարդասիրական պարտավորությունները։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տվել է միջուկային տրիադայի ուժերի մասնակցությամբ զորավարժությունների մեկնարկը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին Ռիա Նովոստին հայտնել է Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի առաջնորդը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ իրավիճակային կենտրոնից հետևում է բալիստիկ հրթիռների արձակմանը։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս մանևրերը պլանային բնույթ ունեն։ Նրանում մասնակցում են օդատիեզերական ուժերի, հարավային ռազմական օկրուգի, ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի, հյուսիսային ու սևծովյան նավատորմերի ուժերը։ Ռազմական գերատեսչությունից հայտնել են, որ ռազմավարական զսպման ուժերի դասընթացները ծրագրված են եղել ստուգելու ռազմական ղեկավարման մարմինների պատրաստվածության մակարդակը։
Երեխաների պաշտպանության գործակալությունը նախազգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ում Աֆղանստանի ակտիվների սառեցման հետևանքով սովը սպառնում է ավելի մեծ թվով աֆղան երեխաների։ Գործակալության մամուլի պատասխանատու Շարլոտ Ռուզն ասել է, որ Աֆղանստանի ակտիվների սառեցումն ավելացել է Քաբուլի տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները և քաղցած երեխաների թվի ավելանալու պատճառ է դարձել։ Նա հավելել է, որ Աֆղանստանում թերսնված երեխաների թիվը կրկնապատկվել է և մոտ 5 միլիոն աֆղան երեխաներ գտնվում են սովի շեմին։ Աֆղանստանում տիրում է սովի ամենավատ ճգնաժամը, որից ամենաշատը տուժում են աֆղան երեխաները, ասել է Ռուզը։ Նա հավելել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից սառեցված ակտիվների ազատումը և կանխիկի ներհոսքը Աֆղանստան ճգնաժամի տարածումը կանխելու միակ ճանապարհն է։
Երեք երեկոյան հակառակորդը կրկին կրակոցներ արձակել Արցախի Թաղավարտ գյուղի ուղղությամբ։ Այս մասին news.am-ին հայտնում են Արցախի դատախազությունից։ Սույն թվականի փետրվարի 18-ին ժամը 17-ի սահմաններում Արցախի Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքից թիրախավորվել ու հրազենային կրակոցներ են արձակվել հիշյալ համայնքի բնակելի տների ուղղությամբ, որի հետևանքով արձակված գնդակները վնասել են տների պատերի արտաքին մասերը, իսկ գնդակներից մեկը խոցել է բնակիչներից մեկի բնակարանի պատուհանը և թափանցել ներս։ Դեպքից անմիջապես հետո հետաքննության մարմնի աշխատակիցները մեկնել են Թաղավարտ համայնք և փաստագրել համագործակցության ներեցեք հանցագործության հետևանքներն ու ամրագրել ապացույցները։ Դեպքի մասին դատախազության կողմից հաղորդվել է Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմում ընդգրկված դատախազին, ինչպես նաև փոխանցվել են դեպքի նախնական ապացույցները, հայտնում են դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ Կարմիր շուկա և Թաղավարտ համայնքների հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ էին արձակվել նաև փետրվարի 11-ին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը մասնակցում է Հյուսիս հարավ նախագծին։ Այն պայմաններում, երբ օրակարգում է Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի տարածքներում հաղորդակցության երթուղիների ապաշրջափակման հարցը, Հայաստանի պաշտոնյաները կրկնապատկել են իրենց ջանքերը մասնակցելու Հյուսիս հարավ և Արևելք Արևմուտք միջազգային երթուղիներին։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտոնյաները Հայաստանի տնտեսական զարգացման ապագան կապել են կապուղիների շահագործման և տարանցիկ ճանապարհների միջոցով եկամուտներ ստեղծելու ծրագրերի վրա։ Երևանի կառավարության պաշտոնյաները աշխատում են Հայաստանի հարավային Սյունիք մարզով դեպի Իրան և Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքի վերաբացման և ակտիվացման ուղղությամբ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գրիգոր Նազարյանը կարծում է, Հայաստանը ճանապարհային քարտեզներ է տրամադրում Սյունիքի ճանապարհի շինարարության արագ ավարտի համար։ Հաղորդակցության այս երթուղին մասնակցելով Հայաստանի տարածքով անցնելիս կկրճատվեն տարանցիկ ծախսերը և կկրճատվի ճանապարհի երկարությունը։ Հյուսիս հարավ միջազգային երթուղին Հայաստանի մասնակցությանը համահունչ Երևանի կառավարության պաշտոնյաներն այս միջազգային ճանապարհով խոշոր ճանապարհային ծրագրի առաջին փուլը եւ արևել կարեմուտ երթուղին մտցրել են Կապալարուի ընտրության փուլ։ Այս խոշոր նախագծի իրականացումը Հայաստանում, որը ըստ Երևանի պաշտոնյաների հայտարարության կտևի 70 օր, Սյունիքի մարզի մի ճյուղը կմիացնի Իրանին, իսկ Հայաստանի մյուս ճյուղը Ադրբեջանին, իսկ ապագայում Նախիջևանին և Թուրքիային։ Սիսիան Քաջարան տարածաշրջանի 60 կիլոմետր երկարությամբ այս երթուղին համարվում է Հայաստանի տարածքում 560 կիլոմետր հյուսիս-հարավ ճանապարհի ամենաբարդ հատվածը։ Այդ ճանապարհին կան 12 կիլոմետր երկարությամբ 27 կամուրջներ և 5 թունելներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, առաջին փուլում հրավիրվում են այն ընկերությունները, որոնք հնարավորություն ու պատրաստակամություն ունեն իրականացնելու այս նախագիծը, որը կարժենա մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Սա ամենամեծ նախագիծն է անկախ Հայաստանի հիմնադրման պատմության սկզբից մինչ այժմ։ Կասկածից վեր է, որ հաղորդակցության այս երթուղու կառուցումն ու շահագործումը, որը կներառի Հայաստանի մասնակցությունը խոշոր միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ նախագծին այս երկիրը կազատի ցամաքային շրջապատումից։ Հայաստանի տրանսպորտի միության նախագահ Եղիշե Հովհանիսյանը ռադիոլուրին տված հարցազրույցում նշել է, իրականում այս պլանը դրական ազդակ կհղի պաշարված երկրի տնտեսությանը։ Հաղորդակցային ճանապարհ կառուցելով Հայաստանի համար կարող են հնարավորինս արագ բարելավել ենթակառուցվածքները և այս հարցում համակարծիք են բոլոր հայ փորձագետները։ Չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ միջազգային հաղորդակցության ուղիներին Հայաստանի մասնակցությամբ և Իրանի տարածքով դեպի միջազգային բաց ջրեր մուտք գործելու միջոցով Հայաստանի տնտեսությունը փոխակերպվելու է։ Փաստորեն արդեն կանխատեսելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միգրանտ տնտեսության երկրից կդառնա միգրանտ ընդունող երկիր։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Գրքի հմայքը։
Գրախանութները շատ կարևոր են աշխարհի մշակույթի և պատմության ձևավորման գործում, և մշակութային շատ իրադարձություններ տեղի են ունենում գրախանութներում։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք աշխարհի մեծ ու գեղեցիկ գրախանութներից մի քանիսը։ Բուենոս Այրեսը հայտնի է որպես գրախանութների մայրաքաղաք, քանի որ այն ունի ավելի շատ գրախանութներ, քան աշխարհի ցանկացած այլ մայրաքաղաք։ 2015 թվականին Guardian թերթը գրել էր, Արգենտինայի մայրաքաղաքում 100,000 բնակչին բաժին է ընկնում 25 գրախանութ։ El Ateneo Grand Splendid գրախանութն աշխարհի ամենահոյակապ գրախանութն է, որը գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում։ Այդ գրախանութի բացումը կատարվել է 1919 թվականին, մինչև 1920 թվականն այս շենքում եղել է Թեատրո Գրանդ Սպլենդիդ թատրոնը, որտեղ անցկացվել են բազմաթիվ վիթխարի բեմադրություններ։ Անցյալ դարի կեսերին թատրոնը փոխարինվել է կինոթատրոնով, որը գործել է մինչև 1991 թվականը, որից հետո որոշվել էր շենքը հիմնովին քանդել։ Սակայն Պերո և Թորես Արմենգոլ ճարտարապետների ոգեշնչման շնորհիվ շինությունը դարձավ հսկայական գրախանութ, պահպանելով շենքի ճարտարապետության պատմական արժեքները։ Այն ժամանակ, երբ Բուենոս Այրեսը ծաղկում էր որպես խոշոր նավահանգիստ և առևտրային կենտրոն, ներգաղթյալների հոսքն այդ տարածք նպաստեց մշակութային և գեղարվեստական ոլորտների զարգացմանը։ Գրախանութն այն պայմաններում սկսեց իր աշխատանքը, երբ շենքը փլուզման վտանգի տակ էր, 2000 թվականին շենքը վերակառուցվեց այն գնողի կողմից։ Գրախանութի վերածվելուց հետո շենքի ներքին տեսքը չի փոխվել։ Նախկին թատրոնի բեմում այժմ սրճարան է, որտեղ այցելուները կարող են սուրճ խմել, թերթելով գրադարակներից վերցված գրքերը։ Սեղաններ և աթոռներ կան նաև գրախանութի տարբեր անկյուններում։ Գրախանութն ամեն տարի ունենում է մոտ 1 միլիոն այցելու։ Այստեղ լինում են նաև դաշնամուրային կենդանի կատարումներ։ Օրվա երկրորդ կեսին այստեղ նվագում է դաշնակահարը, իսկ երեկոյան անցկացվում են թատերական միջոցառումներ և նույնիսկ համերգներ։ Շեքսպիր և ընկերությունը աշխարհի ամենահետաքրքիր գրախանութներից է։ Այս գրախանութն իր անունը ստացել է ավելի հին խանութից, որը հիմնադրվել էր 1919 թվականին Փարիզի Սեն-Գետի ձախ ափին։ Շեքսպիր և ընկերություն առաջին գրախանութը հիմնադրվել է տիկին Սիլվիա Պիչի կողմից։ Ներկայիս գրախանութը բացվել է 1951 թվականին Ջորջ Ուիթմենի կողմից Փարիզում։ Նա այդ միջավայրն անվանեց սոցիալիստական ուտոպիա գրախանութի տեսքով և գիշերվա ժամերին հյուրընկալում էր բազմաթիվ գրողների։ Գրական տարբեր հրատարակություններ այստեղ գրանցել են իրենց խմբագրականները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և Փարիզի օկուպացիայի ժամանակ Շեքսպիր և ընկերություն գրախանութը փակվեց, քանի որ դրա տերը չէր ցանկանում գրքեր վաճառել նացիստերին։ Մի օր, երբ զինվորականը գրախանութ էր եկել գիրք գնելու, խանութի տերը հրաժարվել էր գիրք վաճառել նրան։ Նացիստ սպան ասել էր, որ կեսօրին կվերադառնա զինվորականների հետ և կարգրավի բոլոր գրքերը։ Խանութի սեփականատերը անմիջապես փակել էր գրախանութը և բոլոր գրքերը տեղափոխել իր բնակարան։ Արդյունքում նա 6 ամսով բանտարկվել էր նացիստական ճամբարում։ Գրախանութը չբացվեց մինչև պատերազմի ավարտը։ 1951 թվականին Ջորջ Ուիթմենը գրախանութը բացեց նույն տարածքում և Շեքսպիր և ընկերությունը շարունակեց իր աշխատանքը։ Ուիթմենը մահացավ 2011 թվականին և հիմա գրախանութը ղեկավարում է նրա դուստրը։ Այսօր այս գրախանութի սրահում կարող են ժամանակ անցկացնել նաև քիչ եկամուտ ունեցող այցելուները։ Գրադարակների միջև կան մահճակալներ հանգստանալու համար։ Պատերին շարված են մեծ քանակությամբ գրքեր։ Առաստաղը զարդարված է հաստ փայտերով և հատակը ասիմետրիկ սալիկներով։ Գրախանութի բացումից ի վեր այստեղ գիշերել է ավելի քան 30,000 հյուր։ Եթե ուսումնասիրենք գրախանութների պատմությունը, կհայտնաբերենք, որ դրանցից ամեն մեկին առանձնահատուկ է, սակայն աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութները իրենց յուրահատուկ դիզայնով, որը հաճախորդների ուշադրությունը շեղում է գրքերից, գրախանութների հերթական գրավիչ օրինակներն են ամբողջ աշխարհում։ Լիվրերիա Լելո հրատարակչության գրախանութը գտնվում է Պորտոյում։ Այն տեղակայված է Նեո Մանուելինո ոչի օրիգինալ շենքում։ Այն Պորտուգալիայի ներկայումս գործող ամենահին գրախանութներից մեկն է, որն իր ոչ սովորական ինտերիերի համար տարբեր հրատարակությունների կողմից բազմիցս ներառվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութների ցանկում։ Գրախանութը հիմնադրվել է ֆրանսիացի Էրնեստ Շարդրոնի կողմից 1869 թվականին։ 1894 թվականին այն դարձել է Լելո եղբայրների սեփականությունը, որոնք ինժիներ Ֆրանսիսկո Խավիեր Էստևիսին պատվիրել են կառուցել նոր շենք, որտեղ Լիվրերո Լելո գրախանութը հանդիսավոր բացվել է 1906 թվականին հունվարի 13-ին և գործում է մինչ օրս։ 1981 թվականի դեկտեմբերին Պորտուգալիայի մշակույթի նախարարությանը առաջարկվել է գրախանութը ներառել մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Այդ գործընթացն ավարտվել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, երբ լիվրեր յալելու գրախանութը ճանաչվել է հանրային նշանակության հուշարձան։ Գրախանութը կղմինդերյա տանիքով երկհարկանի շենք է։ Ճակատամասը կառուցված է նեո Մանիլյոյի ոճով, մոդեռնի տարերով։ Արվեստն ու գիտությունը մարմնավորող երկու քանդակներն ստեղծվել են պրոֆեսոր Ժոզե Բիլմանի կողմից։ Մուտքի վերևի հատվածում լելո և եղբայր գրությունը նարված է գոթական մեծ տարերով։ Ինտերիերում, որտեղ առկա են արտեկոյի տարեր, գերիշխում է եկատված սանդուղքը, որն առաջին հարկը միացնում է երկրորդում տեղակայված պատկերասրահին։ Առաստաղի կենտրոնում 8 բազմապատկած 3.5 մետր չափսերով ապակենկար է սեփականատերերի միացագրով ու նրանց կարգախոսով պատիվն աշխատանքում է։ Առաստաղի դեկորատիվ տարերն արվել են ներկված սվաղով, որով ձևացվել է փորագրազարդ փայտ։ Շենքում դեռևս պահպանվում են այն ռելսերն ու փայտե սայլակը, որոնք օգտագործվել են գրքերը դարակների միջև տեղափոխելու համար։ Նշվում է, որ գրախանութը ոգեշնչել էր Ջուան Ռոլինգին գրելու Հարի Փոթերի մասին գրքերը։ Նա 10 տարի այս շրջանում անգլերեն է դասավանդել և որպես մշտական հաճախորդ գրախանութի երկրորդ հարկում սուրճ էր խմում։ Ամստերդամում գտնվող The American Book Center, ամերիկյան գրքի կենտրոնը կամ ABC-ն ծառի բնից կառուցված գրախանութ է։ Գրախանութը 1972 թվականին բացվել է երկու ամերիկացի եղբայրների կողմից որպես Էժան գրախանութ և ունի քույր խանութ Դանիայի Հաագայում։ Գրքի այս կենտրոնը հայտնի է որպես Եվրոպա մայրցամաքում անգլերեն լավագույն տեղեկատու գրքերի խանութ։ Հադիֆիլ գրախանութը գտնվում է մի լքվաստանը, Չինաստանի Սիադի գյուղի ծայրամասում գտնվող Բրնձի դաշտերում։ Այն գյուղը 800 տարվա վաղեմություն ունի, բայց այս գրախանութի պես կիսավեր շենքերը քանդելու փոխարեն վերականգնվել են և դրանց սկզբնական կառուցվածքից մնացել են միայն փորագրված արտաքին պատերը։ Նշվում է, որ գրախանութը ղեկավարում է Library Avant Garde անկախ գրախանութի կողմից, որը բացվել է Նանջինգում 1996 թվականին և դրանից հետո տարածվել ողջ Չինաստանում։ Փադիֆիլդը եռահարկ գրախանութ է։ Առաջին հարկում կա բեմական տարածք, երկրորդ հարկում ընթերցանության սենյակ, իսկ տանիքում տերաս, որպեսի այցելուները կարողանան վայելել շրջակա բնապատկերի տեսարանը։ Սակայն երբ գրախանութի շենքի վերականգնման աշխատանքները սկսվեցին, նախորդ շենքից անձեռն մխելի էին մնացել միայն 3 հողե և բակի մի քանի խարխլված պատեր։ Ճարտարապետները գրախանութի վերականգնված շենքը համարում են ավանդույթի և մոդեռնիզմի համադրություն։ Գրախանութում կա ավելի քան 8000 անուն գիրք, արվեստի և հասարակական գիտությունների թեմայով։ Այն ունի նաև սրճարան, որտեղ երևում են Բրնձի գեղեցիկ դաշտերն ու գյուղի տեսարանը։ Գրքերի թեմաներն են հին գյուղերի պաշտպանությունը, գյուղական կրթությունը և գյուղատնտեսական քաղաքակրթությունները։ Գրախանութը ողջ տարվա ընթացքում կազմակերպում է արվեստի ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ և կենդանի երաժշտության ներկայացումներ։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրել է Հեզբոլլահի կողմից անօթաչու թռչող սարքերով հաջող գործողությունը հերթական անգամ բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանական համակարգի թուլությունը։
Սաբերին Նյուզ լրատվական ալիքը հայտնել է, որ երկաթե գմբեթ համակարգը չի կարողացել կանխել Լիբանանից օկուպացված Պաղեստին ներթափանցող անօթաչու թռչող սարքերի մուտքը։ Կարդում ենք Վաթան Էմբրուզորաթերթում. Չինաստանը նախատեսում է հանել ԱՄՆ դոլարը Ասիայում իրականացվող առևտրական գործարքներից, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Չինաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Յի Գանգն հայտարարել է, որ կառավարությունը ծրագրում է աշխատել ասիական այլ երկրների հետ խթանելու տեղական արժույթների օգտագործումը առևտրի և ներդրումների մեջ, որպես տարածաշրջանային տնտեսական հզորության ամրապնման ավելի լայն ծրագրի մի մաս։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է գիրքը ծննդյան նվեր Չարենս Թումանյան խորագրով ցուցադրությանը ներկայացված են երկու գրողների անձնական գրադարաններում պահվող համապատասխան ընծայագրերով գիրք մասունքներ, որոնք խոսում են նրանց բարեկամության, կյանքի հետաքրքիր դրվագների, ինչպես նաև գրքի մշակույթի բացառիկ դերի մասին։ Կարդում ենք armenpress.am կայքում։ Իսկ News.am այսօր գրել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, այժմ ես և գործընկերս կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարը նշել է, որ Իրանը կարևորում է հարևան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացումը։
Բարեկարգ, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան ու անվտանգ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը այսպես բնորոշեց Հյուսիս հարավնախագծի շրջանակում Սիսիան-Քաջարան ուղղությամբ կառուցվող նոր ճանապարհահատվածը։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք դեմ չի եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, սահմանների բացմանը։ Այս մասին նա հայտարարեց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
ՀՀԿ Մինսկի խումբը մնում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միջազգայինորեն ճանաչված միակ ձևաչափը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջինասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրինք ձեր ուշադրությանը։
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարը նշել է, որ Իրանը կարևորում է հարևան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացումը։ Նա նշել է, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ տեխնիկական և արհեստագործական ուսումնարաններ բացել։ Հոջաթոլլա Աբդուլմալեքին Նարեկ Մկրտչյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում են տնտեսական դիվանագիտությունը, հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացումը և ներդրումների ոլորտը։
Անդրադառնալով միջազգային ասպարեզում դիմադրողական տնտեսության քաղաքականությանը և մակրոռազմավարություններին, նա հավելել է, տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի հարևանների հնարավորությունների զարգացմանը։ Աբդուլմալեքին նշել է, որ Հայաստանը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի Իրանի տնտեսական դիվանագիտության ոլորտում հավելելով նախկինում ստորագրված հուշագրերի գործադրումը, ինչպես նաև նոր համագործակցությունների հարցը օրակարգում է։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար հեռախոսազրույցում ասել է. «Մենք նույնպես կարևորում ենք հարևան երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացման վերաբերյալ Իրանի ռազմավարական տեսակետը»։
Բարեկարգ, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան ու անվտանգ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը այսպես բնորոշեց Հյուսիս հարավ նախագծի շրջանակում Սիսիան-Քաջարան ուղղությամբ կառուցվող նոր ճանապարհահատվածը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախարար Սանոսյանը նշեց, որ այն խոշորամասը շտաբ ծրագիր է իր բավական ընդգրկուն ենթակառուցվածքներով։ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի ամբողջ երկարությունը մոտ 560 կիլոմետր է։ Այս 60 կիլոմետրը ամենաառանցքային հատվածներից մեկն է։ Այժմ Սիսիանից դեպի Քաջարան գործող ճանապարհին միջինում ունենք 50 կիլոմետր ժամ արագություն։ Այս նոր ճանապարհով մենք կունենանք 100 կիլոմետր ժամ արագություն, որը 2 ժամով կկրճատի այդ հատվածների միջև հեռավորությունը։ Այն կլինի բարեկարգ, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան, անվտանգ ճանապարհ, ինչը ռազմավարական տեսանկյունից շատ կարևոր է, ասաց Գնել Սանոսյանը։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ այն ամբողջովին նոր ճանապարհահատված է, որտեղ կան շուրջ 4.7 տասնորդական կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 27 կամուրջներ, կան 12 կիլոմետրից ավելի թունելային հատվածներ։ Ընդհանուր լինելու է 5 թունել, որոնցից մեկը միայն 8.6 տասնորդական կիլոմետր երկարություն կունենա։ Գնել Սանոսյանի խոսքով սա խորամաս շտաբ ծրագիր է։ Ամեն ինչ կանենք, որ միջազգային խոշոր ընկերությունները լուրջ հետաքրքրվածություն ունենան։ Եթե այլ խոչընդոտներ չլինեն, ապա տարվա վերջ արդեն կունենանք շինարար, ասաց նախարարը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հյուսիս հարավհատվածում կան բնական գործող ճանապարհներ, արևելք արևմուտք հատվածում դրանք բացակայում են։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ այդ ուղղությամբ հնարավորինս արագ կհասնեն լուծումների։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք դեմ չի եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, սահմանների բացմանը։ Այս մասին նա հայտարարեց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Իսկ հայ-թուրքական սահմանը բացվելուց հետո, ըստ Քոչարյանի, մի շարք ապրանքների համար խնդիրներ են լինելու։ Առաջին 5 տարիներին մեր տնտեսությունը որոշակի շոկ է ապրելու, ասել է նա։ Նրա խոսքով մինչ օրս չկա լրջագույն հաշվարկ, թե ինչ է լինելու հայ-թուրքական սահմանը բացվելուց հետո, սակայն սա ըստ Քոչարյանի չի նշանակում, որ պետք չի դրան գնալ, պարզապես պետք է 3-5 տարվա ծրագին ունենալ շուկան պաշտպանելու համար։ Քոչարյանը հավելեց, որ հայ-թուրքական սահմանը բացելուց թուրքական կողմը շատ ավելի է շահելու, քան մենք, իսկ սա նշանակում է, որ սահմանը բացելու համար մենք չպետք է խնդրողի դերում լինենք։
Հիշեցնենք, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ 2009 թվականին Ցյուրիխում երկու երկրների արտգործ նախարարները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություններ ստորագրեցին, սակայն այդ փաստաթղթերն այդպես էլ չվավերացվեցին։ Երևանն ու Անկարան 2021 թվականի դեկտեմբերին հայտարարեցին, որ պատրաստ են հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված հստակ քայլեր ձեռնարկել և երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին Անկարան, Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչին, իսկ Հայաստան ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Հունվարի 14-ին Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում։ Ավելի ուշ Արտգործ նախարարությունը հայտարարեց, որ կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է փետրվարի 24-ին Վիեննայում։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը անդրադարձել այն հարցին, թե հայ-թուրքական սահմանի բացման բարագայում տեղի չի ունեն արդյոք թուրքական տնտեսական էքսպանսիա նաև անշարժ գույքի ձեռք բերման ծավալների մեծացման տեսքով։ Լսենք պարոն Ռուբեն Մելքոնյանին։
Սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման զուգահեռ անպայմանորեն մեծանալու են թուրքական սպառնալիքները այս պարագայում արդեն փափուկ ուժի միջոցով, որովհետև Թուրքիայի քաղաքականությանը թեկուզ մակերեսորեն ծանոթ յուրաքանչյուրով գիտի, որ թուրքական կոշտ ուժը շատ հաճախ զուգակցվում է փափուկ ուժի հետ, իսկ փափուկ ուժը նաև դրսևորվում է ֆինանսական չակերտավոր, այսպես ասած, դրական առաջարկներով, որոնք տվյալ երկրի համար, որտեղ այդ առաջարկներն ու այդ ներդրումներն արվում են, ավարտվում են տնտեսական կախվածությամբ Թուրքիայից։ Ես ճիշտ է տնտեսագետ չեմ, բայց տնտեսությունը և տնտեսական քաղաքականությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության այն կարևոր ուղղություններից է, որը տարբեր տարիներին դրսևորվել է որպես էքսպանսիոնիստական, և հատկապես այն երկրների հանդեպ, որոնց հետ Թուրքիան ունի խնդիրներ, օրինակ Սիրիան կամ Վրաստանը, որի հանդեպ Թուրքիան հատկապես Աջարիայի հետ կապված ունի ավակնություններ, այդ տնտեսական քաղաքականությունը շատ արագ զուգակցվում է արտաքին քաղաքականության հետ և դրանք ըստ էության մեկ ամբողջություն։ Եվ սահմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ կապված սահմանների բացումից հետո կարելի է ակնկալել, որ այն նպատակները, որ ունի Թուրքիան, այսինքն Հայաստանը կախվածության մեջ դնել, Հայաստանը թուլացնել, ուրեմն տնտեսապես իրականացնել տնտեսական էքսպանսիա, կարող է ձևակողմել շատ ակտիվ և ագրեսիվ փուլ ու դրսևորվել տարբեր կերպ։ Ինչ վերաբերում է այդ վիճակագրությանը, այսինքն այդ ներկայացրած ուրեմն թվերին, այստեղ պետք է նաև հասկանանք, որ Թուրքիայի քաղաքացիները Ստամբուլը հայերը, և չի կարելի բացառել, որ այդ գույքի մի մասը նաև Ստամբուլի հայ համայնքին պատկանող գույք է, այսինքն Ստամբուլի հայ համայնքի ներկայացուցիչների սեփականություն է, բայց դա ամենևին, այսպես ասած, մեր զգոնությունը թուլացնելու շարժառից չէ, և մենք այդ սպառնալիքը անպայմանորեն պետք է աչքի առաջ ունենանք։ Միանշանակ կարծում եմ, որ կա օրենսդրական խնդիր, եթե չեմ սխալվում, դա 98 թվականի ընդունված օրենք է, որով արտասահմանյան քաղաքացիները կարող են նաև սեփականություն ձեռք բերել, որոշ բացառություններով, եթե չեմ սխալվում, և մինչև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, ես կարծում եմ, օր առաջ, օրը առաջ պետք է այդ իրավական կարգավորումները արվեն, և ազգային ժողովում ճիշտ կլինի անիմաստ քննարկումների և լեզու։
Եթերում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մելքոնյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը մնում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միջազգայինորեն ճանաչված միակ ձևաչափը։ Այս մասին ասվում է Եվրախորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության մասին 2021 թվականի հաշվետվությունում։ Հաշվետվությունում ընդգծվում է, որ անհրաժեշտ է ընդլայնել Եվրամիության և անդամ պետությունների մասնակցությունը Հարավային Կովկասում կայունության ապահովմանը և տարածաշրջանի բարգավաճմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային տերությունների ազդեցությանը և միջամտությանը դիմակայելու գործին։
Հաշվետվությունը Յեմին նրա անդամ պետությունների եւ մարդու իրավունքների գծով փոխնախագահին ոչ է անում ակտիվորեն մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման որոնումներին եւ կանխել լարվածության հետագա թեժացումը տարածաշրջանում, մասնավորապես ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա հետպատերազմյան հարցերի լուծման համար։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը մնում է հակամարտության լուծման միջազգայինորեն ճանաչված միակ ձևաչափը՝ տարածքային ամբողջականության, ուժիչ կիրառման, ինքնորոշման եւ իրավահավասարության հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման սկզբունքների հիման վրա, ասվում է փաստաթղթում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ